Ana ey bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycan vətəndaşları necə geyinir sualına cavab arayacaq.
Bizim insanlar, bizim gənclər yaxşı geyinə bilmirlər, zövqsüzlər.
Həftənin ən son mədəniyyət olaylarını izrə düşəcək və hər dəfə verilişin bələdçiləri, modelyer Fəxriyə Xələfova, geyim rəssamı Mehriban Əfəndi və jurnalist Cavid Ramazanlının açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bir çox məşhur, dünyaca məşhur brendlərin burada butikləri var.
Mən doğrudan da Azərbaycan qızlarını, qadınlarını dünyanın bir çox ölkələrindəki o xanımlarının artıq hesab edirəm.
İndi 7 xəbər. Mədəniyyət haqqında qanun qüvvəyə minib. Mədəniyyət haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu rəsmi mətbuatda dərc olunaraq qüvvəyə minib. Xəbəri Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin saytı yayıb. Xəbərdə deyilir ki, dövlət başçısı 2013-cü il mədəniyyət haqqında yeni qanunun tətbiqi barədə fevralın 15-də fərman imzalayıb. Fərmanda Nazirlər Kabinetinə 6 ay müddətində Azərbaycan Respublikası qanunlarının və prezident aktlarının mədəniyyət haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa uyğunlaşdırılması barədə təkliflər hazırlayıb dövlət başçısına təqdim etmək tapşırılıb. Xocalıya klassik əsər həsr edilib. Tanınmış fransız bəstəkarı Pierre Tilloy, Xocalı faciəsinə həsr edilmiş Xocalı 613 adlı klassik musiqi əsəri bəstələyib. Mediada çıxan xəbərlərə görə Avropa-Azərbaycan cəmiyyətinin sifarişi ilə bəstələnmiş klassik musiqi əsəri ilk dəfə fevralın 21-də Parisin Saint Roch kilsəsində səslənib. Əsərin London premyerası fevralın 26-sında bir kilsədə baş tutacaq. Xatırladaq ki, əsərin müəllifi Pierre Tilloy Azərbaycanda yaşayıb və çalışır. O bir sıra musiqi layihələrinin gerçəkləşməsində iştirak edib. Yeni əsərdə qərb klassik musiqisi ilə ənənəvi Azərbaycan musiqisi sinin sintez edildiyi bildirilir. 100 yaşlı Arşın Malalanın zəfər yürüşü davam edir. Özbekistan Dövlət Musiqili Komediya Teatrı Daşkənd vilayətinin Çiçik şəhərində dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin Arşın Malalan operettasını tamaşaya qoyub. Anşlaqla keçən tamaşaya Özbekistanın mədəniyyət və incəsənət xadimləri, Almalıq şəhərindəki Azərbaycan diasporunun üzvləri baxıblar. Özbekistanda çox məşhur olan bu əsəri tamaşaya teatrın bədii rəhbəri və baş rejissoru Sergi Kapriyelov hazırlayıb. Arşın Malalan ilk dəfə Özbekistanda 1919-cu ildə Daşkənddəki Kolizey teatrında tamaşaya qoyulub. Həmin il Bakıdan gələn rejissor Mirzə Həbib Axundzadə Səmərqənddə yaşayan azərbaycanlılardan ibarət teatr truppası yaradıb və Arşın Malalan bu qədim şəhərdə də səhnələşdirilib. Əsər 1921-ci ildə Buxarada tamaşaya qoyulub. 1922-ci ildə isə Daşkənddəki Rahat Bağçası teatrında Sidqi Ruhulanın rəhbərliyi ilə Azərbaycandan gəlmiş aktyorlar əsərə yeni səhnə həyatı veriblər. Sonrakı illərdə Arşın Malalan dəfələrlə Daşkənd, Fərqanə, Buxara, Kokand, Xarəzm, Səmərqənd şəhərlərində səhnəyə qoyulub. Dünyadan iki xəbər. Haruki Murakami'nin yeni romanı çapa hazırlanır. Yapon yazıcısı Murakami'nin yeni kitabı bu ilin aprelində kitab dükkanlarını bəzəyəcək. Xəbəri Frans 1 agentliyi çoxdan gözlənilən roman apreldə çıxacaq sözləri ilə yayıb. Kitab haqqında başqa bilgi yoxdur. Yapon nəşriyyatçılar gələcək kitab barədə hər hansı ipucu verməkdən imtina ediblər. Kitabın çıxacağı nəşriyyatın təmsilçisi bir az da irəli gedərək bildirib ki, bu layihə tam məxfidir qrifi ilə qorunur. Yeni roman yazıcının bestsellerə çevrilmiş son 3 cildliyindən 3 il sonra işığızı görəcək. Xatırladaq ki, Murakami dünyada ən ünlü çağdaş yazarlardan sayılır. Onun 64 yaşı var. Əsərləri 20 dilə çevrilib. Yazışının Norveç meşəsi və Kafka sahildə romanlara dilimizə çevrilib. Hollywooddakı şöhrət xiyabanında Elizabeth Taylor'ın ulduzunun yanında onun əri, aktyor Richard Burton'ın ulduzu parlayacaq. Xəbəri BBC News yayıb. Ulduzun həkk yolunma mərasimi 2013-cü il martın 1-də baş tutacaq. Mərasim şöhrətli Kleopatra filminin ekrana çıxmasının 50 illiyi ərəfəsində keçiriləcək. 1963-cü ilin yayında ekrana çıxan bu möhtəşəm filmdə hər iki aktyor baş rollar oynayıb. Filmdəki vurğunluq şəxsi həyatlarına da keçib. Maraqlıdır ki, Burton və Taylor iki dəfə nikahda olublar. 1964-cü ildə 1974-cü ilə və 1975-ci ildə 1976-cı ilə dək. Kleopatra'dan sonra onlar bir neçə filmə də birgə çəkiliblər. Richard Burton 1984-cü ilin avqustunda vəfat edib. Elizabeth Taylor isə 2011-ci ilin martında. Onların birgə həyatı hər zaman dünyanın marağında olub. 2012-ci ilin noyabrında Lifetime kanalı Hollywood'un bu iş əfsanəsi barədə Liz and Dick adlı televiziya filmi də çəkib. Daha sonra bənzər filmin Böyük Britaniyada çəkiləcəyi məlum olub. Filmin adının Burton and Taylor olacağı xəbər verilir. Musiqili komediya teatrı müqəssir axtarır. Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrında Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin Kimdir Müqəssir pyesi əsasında tamaşa hazırlanır. Xəbər Azadlıq Radiosuna teatrın mətbuat sözçüsü Ağca Muxtarlı verib. Görkəmli dramaturq bu əsərin janrını ilahi komediya kimi təqdim edib. Tamaşanın quruluşçusu gənc rejissor İradə Gözəlova, rəssamın Nabat Səmədovadır. Tamaşada rəqslərə xalq artisti Təranə Muradova və Qalina Simyonova quruluş verəcək. Xəbərdə vurğulanır ki, tamaşa gənc rejissor İradə Gözəlovanın Musiqili Komediya Teatrında ilk işidir. Kimdir Müqəssir tamaşasının aprel ayında göstərilməsi gözlənilir. Azad Fikir Universitetində Zərdablı adamı tanıdılar. Tanınmış mədəniyyətşünas alim Rəhman Bədəlovun yeni kitabı belə adlanır. Çelavik iz Zərdoba, Zərdablı adam. Kitab Həsən bəy Zərdabiyə, müəllifin özünün bildirdiyi kimi ən böyük Azərbaycanlıya həsr olunub. Ünlü yazar Çingiz Hüseynovun ön söz yazdığı və kino üçün sürətli fantaziya janrında yazılan bu əsər Azərbaycanın ilk maarifçisinin yaşam və fəaliyyət tarixçəsinə, ekran dili ilə desək, iri planda baxışdır. Təqdimat mərasiminə ən müxtəlif peşə adamları, özəlliklə gənclər qatılmışdılar. Tanınmış ziyalılardan Əli Abbasov, Niyazi Mehdi, Tamirlan Bədəlov, Natiq Şəfərli və başqaları 10 il boyunca yazılan bu çox gərəkli kitaba görə müəllifə təşəkkürlərini dilə gətirdilər. Professor Rəhman Bədəlov Açıq Fikir Universitetinə toplaşanların çoxsaylı suallarını cavablandırdı. Kitab barədə daha ətraflı gələn izdə. Yedi xəbər bitdi. 8-ci xəbərinizindəyik. Bu həftə Türkiyənin yumoristik saytlarının birində Azərbaycan türklərinin geyimi gülüş hədəfinə çevrilib. Cavab çox gecikməyib. Azərbaycanın yumoristik saytlarının biri yazıya həmin üslubda cavab göndərib. Azərbaycan türkləri necə geyinirlər? Bizim əsrlərdən gələn geyim mədəniyyəti indi necə qorunur? Müasir dövrdə necə geyinək ki, dolaq obyektinə çevrilməyək? İz proqramı bu sayını geyim mədəniyyətinə sərfməyə qərar verib. Qonaqlarımız ünlü modelyer Fəxriyə Xələfova, tanınmış geyim rəssamı Mehriban Əfəndi və mediada hər zaman geyim tərzimiz barədə yazılar yazan Cavid Ramazanlıdır. Xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Cavid bəy, saytda çıxan bu yazıya ilk reaksiya verən jurnalistsiz oldunuz. Səbəb?
Əslində mən yazı yazmaq fikrim yox idi bu barədə. Sadəcə yazını oxudum, gördüm ki, yazıya reaksiya da çoxdur. Həm də hamımızın bir narahat elədiyi məsələdir. Götürdüm yazdım və gözlədiyimdən daha artıq yaxşı reaksiyalar gəldi. Yazıda yaxşı oxundu. Səbəb bəllidir. Bizim insanlar, bizim gənclər yaxşı geyinə bilmirlər, zövqsüzlər. Bu barədə də yazdım mənə.
Siz bu fikirdəsiniz. Bəs geyim rəssamımıza üstü daxı Mehriban xanım, buyurun. Siz necə düşünürsünüz? Bizim gənclərimiz geyinməyə bacarırlar mı? Zövqlə geyinməyə bacarırlar mı?
Mən hesab edirəm ki, bizim gənclərimiz çox zövqlü geyinirlər və çox fərqlənirlər. Mənə elə gəlir ki, bütün dünyanın xalqlarına baxanda Avropadan heç bir fərqlənmirlər və hətta bəlkə də deyərdim daha da maraqlıdırlar. Çünki bizim ümumi xalqımızın özünün tarixən bizdə rənglərə, gözəl geyimə çox böyük bir maraq olub. Əlbəttə çox vaxt gənclər var, oxumağa çox meylli olurlar, bəlkə də çox vaxtları olmur, ancaq belə götürəndə, ümumilikdə götürəndə, yəni ki, xalqın özünün deməli dəbdəbəli geyimə, yəni gözəl geyinməyə marağı psixologiya baxımından bizim xalqda çox yüksək durur bu. İstək, biz doğrudan da çox sevirik brendlə geyinmək hətta. Hər sezonda mən bilirəm ki, mağazalarımıza üz tutsaq, biz bütün bunların aşkarı ola bilərik. Çünki da hər bir yeni kolleksiyanın, mən bir rəssam kimi bir də görürsəm, biz proyektlər edirik, reklamda çəkilişlər olur. Biz ən dəbin geyimlərini axtaranda çoxunu tapa bilmirəm. Məsələn, şəklini çəkirəm ki, rejissora görsədim, artıq bir dənə qalıb ondan. Yəni, hər bir sezona uyğun, hər rənglərə uyğun, hər ilin tendensiyaları ilə maraqlanırlar. Yəni, mən heç bu fikirlə razı deyiləm.
Bəs kənardan niyə belə görsənirik?
Bilirsiniz, mən bunu da sizə deyə bilərəm. Bu da bizim psixoloji baxımından biz tamamilə fərqliyik. Biz incəsənətdə də, mən bunu sırf bir rəssam kimi sizə deyə bilərəm, bizim çalarlarımız, bizim öz torpağımız, bizim günəşdən aldığımız, hətta zəfəran, nə üçün xüsusi bizdə hansı bir bölgədə günəşin xüsusi, deməli, enerjindən düşən bucuğunda əmələ gəlir. Pakarabana özü Bakıya bir mistik bir şəhər kimi baxır ki, o özü də bildirirdi ki, o bu ölkəyə fantastik bir günəş altında olan bir millət kimi baxır.
baxır və bu doğrudan düzdür. Bu bizim psixologiyadır və biz rənglərdə, geyimlərdə çox fərqlənirik. Çox vaxt biz deyirik ki, Avropa xarici çox gözəl geyinmək. Yox, mən xaricə gedənlərdən sayılıram və biz çoxlarımız artıq bütün dünyanı da gəzirik. Onların çoxu çox cins, yəni adi pretaparte stilində geyinən insanlardır və onların çoxu rənglərdə heç bizim kimi görə bilmirlər. Rəssamlıqda da həmin şeydir. Onların çoxlarının Sankt Peterburqun və yaxud Moskvanın, Rusiyanın deməli rəssamları və yaxud Avropanın bir çox rəssamları onlar soyuq rənglərlə çəkirlər. Onlar bizim xalqımızın rəssamları kimi niyə çəkmirlər? Çünki biz günəş altındayıq. Biz daha rəngarəngik. Bəlkə də biz bir çox insanları qıcıqlandıra bilərik və mən bunun bir çox şahidləri olmuşam. Bəs elə xarici dostlarım olub Amerikadan, İngiltərədən. Onlar burada küçələrdə gəzib şəkilləri, videoları çəkib təzə-təzə Azərbaycana onların yolları açılanda aparırdılar öz ölkələrində qonşularına hətta yığırdılar videonu televizorda göstərirdilər ki, gəlin baxın ki, görün necə qeyri-adidir. Biz onlardan çox fərqlənirik. Bir də geyim rəssamı kimi danışa bilərəm ki, bizə qara rəng yaraşır. Avropalılar açıq rənglər geyinirlər və düzdür, indi var ucqar yerlərdən gedənlər, bazarlarda işləyənlər indi çoxunun imkanı olmur. İşləyən zaman çox vaxt oradan insan bir də görsən uzun müddət düşünmürsən nə ədəb geyim. Olur belə bir şeylər, qara görünürlər gözə, amma bizə həm də xalqımıza yaraşır bu rənglər. Düzdür, biz bilirsiniz qara rəng də həddən artıq da görünür ki, aha biz çox
bütün rənglərdə geyinirik.
Hətta pessimistik. Amma bu o demək deyil ki, biz geyinmirik, çünki bu tamamilə bizim psixologiyamıza fərqlidir. Biz çox gözəl görünməyi sevirik. Biz özümüz də şahidsiz ki, bir çoxlarımız bəlkə də gedib bahalı maşın almaz ya nəsə çox sevir geyinməyi.
Demək, mən Fəxri Xələfovadan da intervyu aldım. O bu fikirdədir ki, dünya brendləri Bakıya gəlir, Azərbaycana gəlir. Yəni, bu bir rəqabətdir.
Geyim sektoru, geyim biznesi bugünkü gündə ən demək olar ki, əlverişli bizneslərdən sayılır. Və ölkə Azərbaycana, yəni ki, idxal olan geyimlər rəqabətdə də əlverişli olmalıdır. Ona görə iş adamları, mən bildiyimə görə, özüm də bir çox vaxtı müxtəlif biznes forumlara qatılıram və ya sərgilərə dəvət alıram. Bir çox firmalar, xarici firmalar, Türk firmaları çalışır ki, Azərbaycana çox keyfiyyətli rəqabətdə udmaq üçün keyfiyyətli və son kolleksiyalarını təqdim etsin. Və bugün biz nəzər salsaq, yəni ölkə idxal olunan geyimlərə, yəni ki, bizdə satılan geyimlərə, bir neçə məşhur ticarət mərkəzləri dünya brendləridir. Və onlar hər zaman son kolleksiyalarını öz butiklərində nümayiş elətdirirlər. Yəni, satışa çıxardırlar. Bir çox məşhur, dünyaca məşhur brendlərin burada butikləri var. Yəni ki, orada da son kolleksiyalar satılır. Və böyük toptan satış mərkəzləri var. Bir hissədərəkdir, binadır. Orada da böyük həcimdə elə Türkiyədən idxal olunan mallar satılır. Və hər hesab çalışır ki, rəqabətdə yaxşı və keyfiyyətli və dəbə uyğun geyim təqdim etsin. Bu baxımdan bugün Azərbaycanda bu geyimlər satılır və istifadəçilər onları istifadə edirlər. Yəni, başqa geyim satılmır burada. Yəni ki, bugün heç bir iş adamı dəbdən düşmüş, modası keçmiş geyimi gətirməyəcək burada satmağa. Ona görə ki, əhali istəyir ki, son kolleksiyalar olsun. Bu danılmaz faktdır. Maraqlı olsun, dəbə uyğun olsun, keyfiyyətli olsun. Və bu baxımdan elə cavabım bu olacaq. Bugün ölkədə satılan geyimlər budursa, deməli, insanlar da onları geyir.
Bəs niyə?
Məqalədə göstərilən geyimlər bugün ölkədə heç yox. Yoxdur ki, hardan insanlar onları alıb giyəcək?
Bəs niyə onlara belə gəlir ki, bizim hətta diplomatik missiyamızda dəbə uyğun geyinmir?
Bilirsiniz, mən sizə şərh elədiyim halda biz hansı geyimləri istifadə edirik? Bu geyimləri istifadə ediriksə və başqa geyim heç axtarsaz da tapmayacaqsınız. Yəni, dəbə uyğun olmayan bu biznesdir. Biznesdə rəqabət var. Hər kəs çalışır ki, onun gətirdiyi və satışa çıxartdığı geyim kolleksiyaları əhalinin xoşuna gəlsin. Və bugün mən də bir modelyer olaraq daim müştərilərlə təmasdayım. Hər kəs dəbə uyğun. Çox xüsusi, özəl, xüsusi bir şeylər istəyir. Çox seçirlər, çox baxırlar və bu baxımdan təbii ki, bu fikirlər obyektiv deyil. Yəni ki, bu obyektiv fikir ola bilməz. Ona görə ki, belə geyinmək istəyən yoxdur və belə dəbdən düşmüş geyim yoxdur. Ona görə ki, geyim biznesdir və son kolleksiyalar gətirilir ölkəyə və ona görə də bu fikirləri mən obyektiv saymıram.
Azadlıq Radiosunda siz İZ proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycan vətəndaşları necə geyinir sualına cavab axtarırıq. Qonaqlarımız ünlü modelyer Fəxriyə Xələfova, tanınmış geyim rəssamı Mehriban Əfəndi və jurnalist Cavid Ramazanlıdır.
Cavid Bey, güneş altındaki şehir, Mirban Hanım demişken, güneşin renklerini öz üzerinde, öz giyimlerinde əks edebilir mi?
Yox, ben bir şeyine razı duyuram. Necə ki insanın danışığında çox mən sözünü istifadə eləməyi məqbul deyilsə, biz sözündən də o qədər çox istifadə eləməyi məqbul deyil. Xanım elə danışır ki, elə bilir ki, mən məsəl üçün çalışdım. Biz hansı ölkədə yaşayırıq ki, Azərbaycanda, Bakıda. Yəni ki, bizim bir obsi millətlərdən hansı bir üstünlüyümüz var ki, gəlib bizə məsəl üçün dünya ölkələr paxıllıq eləsinlər, nə bilim, bizdən danışsın. Elə bir şey yoxdur. Azərbaycan orta statistik 3-cü dünya ölkəsidir. Çoxlu sosial problemləri olan, bir çox şeyləri həll edə bilməyən və əhalisinin böyük əksəriyyəti sosial rifahı aşağı olan bir ölkədir və bu da özünü təbii olaraq ki, həm geyimdə göstərir, həm təhsildə və bütün digər sahələrdə göstərir. Yəni günəş altında bunlar belə epitetlərlə danışmaq gözəldir, amma mübaliğə nəyə lazımdır ki, biz idi, yəni ki, burada biz idi, onsa bizə bir ingilis qulaq asmır. Yəni ki, bir-birimizlə danışanda ən azından belə şeylərə diqqət eləsə məncə daha yaxşı olar. Mən məsəl üçün görmürəm, şəhərə düşürəm, ola bilər Tarqovda şəhərin mərkəzində Nizami küçəsində 5-6 dənə brend mağazalar var, düzdür. Mən fikir vermişəm ki, brend mağazalarda gedənlərin böyük əksəriyyəti elə zövqsüz paltarlar seçirlər. Mən demirəm, bizimkilər pulu yoxdur, gedib ucuz paltar alırlar. Pulu olan da gedib yaxşı paltar almır. Nəyə görə? Yaxşı paltar geyinmək, zövqlü geyinmək savad tələb edir, dünya görüş tələb edir. Yəni ki, mən görməmişəm ki, aşağı səviyyəli bir adam çox mükəmməl səviyyədə geyinsin. Mən yaxşı geyinmək deyəndə, nə bilim, belə dekolte falan, nə bilim, oğlanlar belə qeyri-adi smokinglərdə gəzməyə nəzərə tuturam. Sadə geyim var, insana xoş gəlir, məsəl üçün, qıraqdan baxanda insana xoş gəlir ki, bu adam yaxşı geyinə bilir. Bir də var ki, məsəl üçün, bizdə qızların böyük əksəriyyəti ya dekolte geyirlər, elə universitetə gedəndə dekolte geyirlər, dükana düşəndə də dekolte geyirlər, nə bilim, açıq paltarlar, nə bilim, belə çox parlaq. Yəni ki, bu mən özüm də olmuşam xaricdə, mən görməmişəm, yəni ki, Türkiyənin özündə də olmuşam, nə bilim, Gürcüstanda, bizim qonşu Gürcüstanda. Bizə məsəl üçün deyirlər ki, niyə Gürcüstana bu qədər çox misal gətirirsiniz? Gürcüstan, məsəl üçün, bizim Türkiyə ilə müqayisəmiz, Avropa ölkələri ilə müqayisəmiz gülməlidir. Yəni biz italyanların yanında, nə bilim, fransızların yanında. Yəni ki, müqayisə yersizdir. Amma gürcülərlə müqayisə edə bilərik. Gürcü gənclər necədir? Bizim gənclərdən daha kasıblar və ailələrini böyük əksəriyyəti imkansız. Amma əlinə pul düşəndə bu adam birinci fikirləşir ki, mən qıraqda necə görsənirəm. Gedir özünə yaxşı paltar alır. Yəni özünü rahat hiss edir. Paltar rahatlıqdır. Necə geyinirsənsə, nə qədər rahat geyinirsənsə, nə qədər gözəl geyinirsənsə, nə qədər yaxşı geyinirsənsə, zövqlü rahat geyinirsənsə, sən özünü bir o qədər rahat hiss edirsən. Ona görə paltar vacibdir. Gürcü gənclər əlinə pul düşəndə gedirlər məsəl üçün elə brend mağazalardan endirim kampaniyaları olur, nə bilim, qiymətlər aşağı düşən vaxt olur və yaxud da mövsüm bitir, mövsüm bitəndə əvvəlki mövsüm paltarlar ucuzlaşır, geyib ondan alır. Bizdə məsəl üçün elə pul düşür, gedirlər birdən mağazalara cumurlar, bütün paltarları alırlar. Bu düzgün bir şey deyil, yəni ki, geyimin də almağın qaydası var. Əgər pulun azdır, sən get normal ayda bir dəfə al, əlvə pul düşəndə hər dəfə bir şey alıb atsan qırağa. Yəni bunlar xırda problemlərdir, amma ki, bu ümumiyyətlə biz geyimdən danışırıqsa, bunlar deyilməlidir. Gürcü gənclər baxımından bizim üçün örnəklər, bizim gənclər üçün örnək ola bilərlər. Geyim inqilabı olub bizdə. Əyalətlərdə əyalət paltarını geyimlər, milli geyimlər yoxdur. Yəni təbii bu olmağı yaxşıdır. Biz bu geyim inqilabını keçmişik. Boz paltar, boz geyim. İnsan ümumiyyətlə nə qədər boz olursa, belə bir deyim var. Nə qədər boz olursansa, səni də qarlar idarə edəcək. Boz olmamaq lazımdır. Nə qədər rəngarəngsənsə, sən idarə etmə çətin olacaq. Sən özün fərd olacaqsan. Geyim həm də insanın dünya görüşüdür, savadıdır.
Təfəkkürə keçir belə.
Təfəkkür, həm təfəkkür, yəni ki, insan geyimi belə bir şey var ki, yazıda da yazmışdım ki, insan geyiminə görə qəbul eləməzlər. Ki, intellektinə, bilim ağlına görə qəbul edirlər. Biz belə intellektli cəmiyyətik deyilik. Bu yaxınlarda TQDK açıqlama verdi ki, 57 ölkə arasında təhsilə görə 56-cı yerdə. Təhsilimiz bərbaddır, səhiyyəmiz bərbaddır, mütaliə səviyyəsi çox aşağıdır, kitab dükanları yoxdur, zövqlü kütonlara baxan yoxdur və deyirlər ki, insan geyiminə görə qəbul eləmir. Yaxşı, sizin belə mükəmməl savadınız varsa, geyimi güzəşdə gedək. Axı, nə savadla, nə geyimlə sən ətrafdakı insanlara xoş təəssürat yaratmırsan və xoş təəssürat yaratmırsansa, təbii tənqid olunmalısın.
Mən tam fərqli düşünürəm, çünki mən baxışlarım tamam başqa cürdür. Hər bir insan öz sahəsinin mütəxəssisi olar. Yəni ki, mən təkcə özüm haqqında düşünmürəm. Yəni, baxıb, analiz edib deyirəm. Mən, məsələn, Gürcüstandan gələn çəkiliş qrupları və yaxud insanlarla, onlar çox mənim xoşuma gəlməyən dildə geyindiklərini görmüşəm. Yəni ki, heç geyimə də baxmırlar və heç onlar bizə həsəd apardığını dəqiqliklə bilirəm. Yəni ki, bizim dövlətimiz doğrudan da çox inkişaf edir hər tərəfdən. Demirəm, onların da öz gözəl xasiyyətləri var, onların da mədəniyyətləri var. Özdə deyim,
Onlar qara rəngi bizdən daha çox sevirlər. Bu yoldaş heç o sahədən tamamilə bilmədiyindən qısa-qısa oradan buradan danışmaqla özünü göstərmək bunlar pis fikirlərdir. Ən birincisi hər bir insan başqasının fikrinə hörmət eləməlidir. Gürcülər qədər qara geyinən, onlar tamamilə qara geyinənlərə deyirlər bunlar gürcülər. Özü isə bu yoldaş bozdan, qaradan narazılıq eləyir. Ancaq bizim xalqımızın indi elə insan var, təbəqələr var, onu olur, olmur, amma ümumilikdə götürəndə Azərbaycan xanımın baxışı ilə bütün dünyadan gələnlər bizim qadınların gözəlliyindən, zövqündən, gözəl geyimlərindən də əlbəttə elə insan var ki, doğrudan da tərbiyəsi yoxdur və yaxud həddən artıq çox şey eləyir. Ümumilikdə götürmək forması ilə danışanda bizim xalqımız çox gözəl geyinir və mən doğrudan da Azərbaycan qızlarını, qadınlarını dünyanın bir çox ölkələrindəki o xanımlarının artıq hesab edirəm və xarici qadınlarının və bizim aramızda bir müddət yaşayandan sonra onlar özləri özlərinə fikir verib mənə rəssam kimi müraciət ediblər ki, mehriban biz niyə məsələn siz istəyiblər də hətta məndə məsləhət də alıblar ki, ingiliscə desəm loss formasında bilirsiniz luxury stilində məsəl onlarda amerikanlarda çoxunda yoxdur. Yəni o demək deyil ki, ümumilikdə əlbəttə Fransa xalqı çox qabağa gedib, onlar öz dövrünü yaşayıblar, kapitalizm dövrünü keçirdiblər. İndi biz inkişaf edən bir ölkə kimi mən hesab edirəm ki, çox gözəl bir səviyyədəyik və hər tərəfdən tək bizim hamımız arzu edirik ki, bizim xalqımız Cavid bəy demişkən oxusunlar da, təkcə geyimək yox, bir çox sahələrə diqqət etsinlər. Bilirsiniz, inkişaf edən dövrdə hər şey olur, səhvlər də olur. Ancaq biz elə bir xalq deyilik ki, bir yerdə qalaq. Başqa xalqlarla fərqə baxanda postsovet ölkələrinə mən hesab edirəm ki, bizim ölkəmiz yəni həddən artıq çox gözəl, zövqlü bir dəbə diqqət edən bir xalqdır və gənclərimiz çox gözəl inkişaf da eləyir. Yəni əslində bilirsiniz, hər şey baxışdan asılıdır. İnsan pis, neqativ axtaranda bilirsiniz, Cavid bəy kimi məsələn, yalnız o buçuqdan görəndə kimisə artıq neqativ formada baxır. Bizim də minuslarımız var. Demək lazımdır. Ancaq xalqı doğrudan da öz xalqını birinci sevmək lazımdır. O sevgi o insanda yaralıcı insanda məsələn mənə çox pis təsir eləyir ki, belə yazan hiss olunur ki, savadlı insandır və belə xalqına, öz gəncinə kirini belə neqativ formada qoymağı bu çox pis bir əlamətdir.
Mən sözün düzü mübahisə şəklində indi davam etdirmək istəmirəm, yəni ki, kimsə ittiham eləmək filan. Amma bir insanın onun öz millətini sevib-sevməməyi, öz millətini necə yanaşmağı və yaxud da digər xalqlara necə yanaşmağı özün şəxsi işidir. Amma bunu dilə gətirərkən diqqətli olmaq lazımdır. Özünün millətini başqa millətlərdən üstün bilmək, digərlərini aşağılamaq bu ikiciliyidir. Və mən sizdən danışmıram, ümumiyyətlə danışıram. Və mən öz xalqımı qətiyyən belə bir şeydən, yəni ki, uzaqam ki, mən bu çox xırda bir problemdir. İnsan da problemləri dilə gətirməlidir. Bizə belə bir fikir formalaşıb ki, kimsə nəsə bir mənfin görsə, hamı deyir ki, sən mənfi düşünürsən, negativ düşünürsən, nə bilim, öz xalq. Bu belə deyir axı. Əgər problem varsa, o ona diqqət cəlb olunmalıdır, o haqda yazılmalıdır, o haqda müzakirə olunmalıdır ki, problem müzakirə şəklini alsın və bu həll olunsun. Ümumiyyətlə, Türkiyədəki bu məşhur şeydən danışım, bu, elə Zeitung-dan danışım. Zeitung qazeti, ümumiyyətlə, Türkiyədə ən satirik, mən izləyirəm o jurnalı. Türkiyədə, məsəl üçün, ən kəskin satira üslubunda yazan və siz onu oxusun, həqiqətən görərsiniz ki, bizim danışdığımız tənqid, bizim nə bilim cəmiyyətə münasibətimiz, cəmiyyətə tənqidi münasibətimiz olan yanda necə belə aşağı səviyyədə biz mələk olan yanda. Onlar məsəl üçün cəmiyyət qoyurlar qabağına, baş nazirindən tutmuş, siyasətçilərindən tutmuş, prezidentindən tutmuş hamı. Və bu normal ölkənin, normal cəmiyyətin normal qanunlarıdır ki, söz azadlığı var, fikir azadlığı var, tənqid edilir. Və Azərbaycan haqqında da yazmağa bizdə bəyəm Türkiyə tənqidinin yazılar getmir, gedir. Normal bir şeydir bu. Yəni söz və fikir azadlığı da o da Azərbaycanda götürürlər, az səviyyə baxırlar. Biz bu yoxda. Bizim dövlət kanalımız odur. Götürürlər, üz istəyirəm ifadəmə görə. Nə çuşka var, doldurublar ora. Ki bu dünyaya nümayiş etdi. Elə bunu PK-də qoyub dünyaya nümayiş etdi. O da onu deyir ki, sizin dövlət kanalınız belədirsə, nə bilim, normal geyinə bilmirsinizsə, normal danışa bilmirsinizsə, niyə özünüzü biabır edirsiniz? Siz niyə özünüzü biabır? Mən məsəl üçün utanıram az səviyyədən. Hər açanda utanır və bu bütün dünyaya nümayiş etdirilir. O da az səviyyəyə baxır, o Zeytin. Türkiyədə nümayiş etdirilən yeganə Azərbaycan televiziyası mən bilirəm. Baxır, görür ki, orada 80-ci illə, 70-ci illə üslubunda paltar geyinirlər, nə bilim, ibtidaizm, arxaik dəyərlər, mücərrəd şeylər, tərif, yaltaqlıq baş alıb gedir. Onlar da deyir, bütün Azərbaycanı belə qəbul edirlər və bunu yazırlar. Əgər bizim Zeytunga etirazımız varsa, gərək birinci biz özümüzü tənqid edək. Yəni hər insanın özünün geyimi var. Mən keçmə deyə bilmərəm. Sən niyə belə geyinirsən? Geyinmə belə. Amma sadəcə mən ümumi görüntü yazıram ki, bu belədir, bu belədir. Geyinə bilmirik həqiqətən. Niyə geyinə bilmirik? Çünki savadımız yoxdur, dünya görüşümüz yoxdur, mütaliəmiz yoxdur. Dünyadan baş çıxara bilmirik və ancaq özümüzü tərifləməklə məşğuluq ki, biz dünyanın ən parlaq ölkələrindən biriyik. Belədir bəyəm. Hardan belə? Azərbaycan dünyanın bütün az qala bütün reytinqlərini axırıncı yerlərdə gedir. Rüşvət axırıncı yerdəyik, təhsil axırıncı yerdəyik, səhiyyə itkinində üzüstə ifadəmə görə. Həkimlər xəstələri öldürürlər. Müəllimlər tələbələrə savadsızlıq öyrədirlər. Polislər cəmiyyəti qorumaq əvəzinə cəmiyyətə hücum edirlər, insanlara hücum edib döyürlər. Tələbələr təhsil almaq əvəzinə avaralamaqla məşğuldurlar. Bu ölkə budur da, yəni ki, bundan artıq deyək ki, biz niyə özümüzü tərifləməliyik? Biz buyuq. Bunu deyək, açıq etiraf eləyək ki, biz buyuq. Bizim vəziyyətimiz budur. Burada təhqir yoxdur. Sadəcə etiraf eləmək mədəniyyəti lazımdır. Tərifləmək yox, tərifləmək məsələsindən qurtulmaq lazımdır. Ümumiyyətlə nə iş görmüşük, dünyanı nədə heyrətləndirmişik. Neft pulları hesabına 5-6 dənə bina tikmişik, nə bilim şəhərin ortasını biz pudralamışıq, kraska vurmuşuq, nə bilim 5-6 dənə bina tikmişik, elə ki, dünya işi gücünü atıb bizə heyranlıq eləyir. Belə şey yoxdur. Dünya özün işin gücü və dünya gedib Marsda həyat axtarır. Canlar gedirlər Fransada, İtaliyada, Avropa ölkələrində, nədir nədir bunlara fransızca çox sağ ol desinlər deyə milyonlar yatırlar ayaqlarının altına. Parklar tikirlər, nə bilim xalqın pul hesabına gəlib orada parkları təmir edirlər. Nə ki, nədir nədir bunlara fransızca çox sağ ol deyəcəklər. Mən biz buyuq. Bunu demək lazımdır. Yoxsa ki, ay dünya bizdən ötürü ölür, ay nə bilim, ham bizi heyran. Yoxdur belə bir şey. Yani boş söhbətdir bu.
Çox neqativ baxırsınız hər şeyə bilə. Düzdür, indi hər bir insan öz fikrində qala bilər. Bizim bilirsiniz, ASTV deməklə, məsələn, ASTV-də ola da bilər ki, mən məsələn baxdığım ASTV deyə bilmərəm verilişlər, hər birimiz deyirik maraqlı-maraqlı verilişlər görür, amma ümumilikdə götürəndə çox klassik, ciddi bir geyimlərdə və yaxud zövqlə geyinən insanlar görürəm. Mən ASTV-nin bir çox birlərini tanıyıram, hamısı çox istəyir xanımı, istəyir bəyi, yəni ki, bu bizim simamız, dövlət simasında onların da öz dress kod kimi xüsusi formadadırlar. Onlar məsələn ATV kanalından fərqlənirlər. Nə üçün türklər o yazan o insanlar özlərinin elə məsələn ola bilər ki, onların da belə verilişləri var ki, şeylər açmaq istəmirəm. Onlar necə geyinirlər və nələr göstərirlər və bizə də çox maraqsız onların verilişləri var ki, çeviririk kanallar. Yəni bir dənə gördükləri nə iləsə, hansısa bir baxışla bütün xalqı təhqir eləmək, bu özü də bilə bilər ki.
Xanım, mən xalq təhqir eləmədim ki.
Mən sizdən danışmıram. Türkiyənin o yazan o kimlər ki, yazıb bu dərəcədə özlərini o doğrudan da öz gözlərində tiri görməyib başqasında balaca bir çöp axtaran, bu düzgün deyil. Özdə doğrudan da biz qardaş xalqları bilirsiniz nə vaxt irəliyə gedəcək və gedirik də o halda ki biz doğrudan da özümüzə inanırıq və özümüzə hörmət eləyəklə başqa xalqlar da axı bizə baxır. Biz özümüzü özümüzə alçatdıqca və yaxud özümüz də hətta daxildə bir nəfər, iki nəfər belə düşündükcə bilirsiniz biz inkişafa yox, yəni yalnız neqativ və ondan nə xeyir görürük. La tutalım ki nəyisə dedik də. Ancaq imkan varsa mən məsələn təklifləri hesab edirəm ki əlbəttə qoyulmalıdır. Bəyəm birdən-birə Türkiyə gəlib nəyisə vardı. Hətta götürəndə kino serialları onlar özləri etiraf edir ki bu yaxınlarda onlar Avropaya göndərə-göndərə öz mütəxəssislərini gəldilər, indi seriallar gözəl çəkilir. Amma bizim də məsələn elə dövrümüz olub ki, kino sahəsində biz çox böyük bir inkişafda olmuşuq və biz onlara ha vaxtsa gülmüşük. Biz özümüzün dəyərini bilməliyik. Nə ilə biz fərqlənirik? Amma biliyə qalanda, savada qalanda mən öz bildiyim, tanıdığım insanlar, gənclərin və insanları tanıdığıma görə mən hesab edirəm ki, bizim xalqımız beyin mən Amerika məktəbində oxuyanda Learning Center-də bizim Amerika məktəbində deməli müəllimlərimiz Amerikan idi. Onlar hər dəfə deməli hər turdan keçirdi. Gördük ki, imtahanları çətinləşdirirlər. Biz soruşurduq ki, siz niyə üçün bu məsələn qoyduğunuz bu imtahanı daha da çətinləşdirmisiniz bizim üçün? Onlar bizə etiraf edib deyirdilər ki, sizin başqa biz ölkələr də deyir, biz belə məktəblərimiz var da. Ancaq sizin uşaqlar çox tez qavrayırlar. Artıq sizin üçün bu çətin bir sayılmır. Və biz sizə etiraf edirik ki, sizin beyniniz fərqlənir. Demirəm, onlar mənim dostlarım da çox onların etdiklərinə biz bir çox şeylərə çataq təki ki, yəni söhbət ondan getmir ki, biz yaxşıyıq, onlar pisdir. Ancaq onlar özləri də etiraf eləyiblər, xalqları bildirirlər ki, biz yalnız bir dil öyrənə bilirik. Amma bizim xalqımızı götürən biz azıq. Ancaq siz fikir verin, biz çoxlarımıza tək imkan olsun, necə dillər oxuyuruq, yəni ki, bir ümumi götürmək lazımdır. Bunların hamısı psixologiyanı, bilirsiniz, hər bir sahə ilə maraqlanmaq lazımdır. Doğrudan da bizi aşağı səviyyədə götürmək bir xalq kimi və yaxud belə neqativ fikirləşmək türklərin etdiyi hərəkətdən danışır. Çox pis bir formada. Mən deyərdim ki, onların arxasında başqa fikirlər, təhqir edici bir, bəlkə də zarafatdır bu belə bir balaca və o cavab ki, yazılıb, ola bilər ki, o cavab bizim Azərbaycanın o qəzet.com-dan göndəriblər. Bəlkə də onu tam başa düşülməyən formada yazıblar. Ancaq bəzi maraqlı bir formada onu deyiblər ki, o pəri məclisində doğrudan da baxdım şəklinə orada. O pəri bizim ona bir zara Blackberry nəsə proyekt ediblər Əşad Xosegir. Onlar xüsusi geyiniblər hətta 90-cı illərdə. Yəni bu şəkli görərək hardasa bu verilişi görüblər və kimsə artıq öz fikrini belə bir formada məqsəd yönlü bizim haqqımızda belə bir şey yazmaq bu düşmən mənsəli bir formada bizə zarafat mı deyim, yoxsa ki nəyisə atmaca mı deyim. Baxın belə.
Mən Azərbaycan Türkiyəni müqayisə eləməkdən uzaqam. Yəni Türkiyənin 80 milyon əhalisi var, bizdə 8 milyon. Böyük bir ölkədir, böyük tarix ənənələri, böyük imperiya ənənələri olan ölkədir, dövlətçilik tarixi olan ölkədir, böyük mədəniyyət olan bir ölkədir. Türkiyənin nə qədər çox inkişaf eləməyi, nə qədər çox müasir ölkəyə çevirməsi, nə qədər böyük mədəniyyət ölkəsinə çevirməyi Azərbaycan xeyrinədir. Bizə indiki gənclərin böyük əksəriyyəti artıq türkçə danışmağa başlayıb. Türkiyənin o qədər böyük təsiri var. Ona görə də Türkiyənin nə qədər yaxşı olması bizim xeyrimizdir. Amma Türkiyə indi Türkiyədə bizdən 5 betər vəziyyət bir alınır indi. Görə mən Zaytunqda Azərbaycan əleyhinə deməkdə belə satirik bir yazı getdi, özləri haqqında da yazılır. Onun geri də belə kəskin reaksiya vermədi. İronik bir yazıydı, müəyyən şeylərdə haqlıydılar, yəni tərcüməli verdim onu.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun.
Sağ olun.
Azərbaycan vətəndaşları necə giyinir sualına cavab axtardıq. Qonaqlarımız ünlü modelyer Fəxriyə Xələfova, tanınmış geyim rəssamı Mehriban Əfəndi və jurnalist Cavid Ramazanlı oldu. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.